Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, Juni 8 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma nchini Tanzania waisihi serikali kufikiria tena uamuzi wake wa kusimamisha masomo wanafunzi 7,000. Kulikoni?
Kama wangewaruhusu hawa ambao wamekwisha kufika hapa wamalize, alafu kama wanataka kufuta mfumo basi wafute kulingana na katiba, maana wanafunzi hao walileta patroni kwa kutumia katiba ambazo wenyewe walipitisha bungeni.
Na katika habari nyingine, vyombo vya habari Marekani vinabashiri Hillary Clinton amepata wajumbe wa kutosha kupata uteuzi wa chama cha Democrat kuwania urais.
Hayo ndiyo tuliyokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya Kenya imepiga marufuku maandamano yote ya upinzani dhidi ya tume ya uchaguzi nchini humo, siku moja baada ya walioshuhudia kusema polisi waliwaua waandamanaji wawili. Wizara ya mambo ya ndani nchini humo ilisema jana Jumanne. Mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 6 pia alipigwa risasi ya mgongoni na polisi Jumatatu wakati wa maandamano katika ngome ya upinzani huko Kisumu, walioshuhudia walisema. Alikuwa miongoni mwa watu 21 waliolazwa hospitali kutokana na majeraha ya risasi, kwa mujibu wa vyanzo vya hospitali ambavyo vilisisitiza kutotajwa jina kwa hofu ya usalama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, waziri wa usalama Joseph Nkaiseri alisema vurugu hazimo ndani ya kile kilichowekwa na mahakama ya katiba ambayo ilisema maandamano ni haki ya kikatiba na iliagiza polisi kuwalinda waandamanaji. Ni hatari sana kwa mtu yeyote kutoa changamoto kwa uamuzi wa serikali. Matokeo yake ni mabaya sana, alisema Nkaiseri bila kutoa ufafanuzi zaidi. Upinzani umekuwa ukifanya maandamano takriban kila Jumatatu kwa wiki 6 zilizopita ili kushinikiza kuvunjwa kwa tume ya uchaguzi nchini Kenya, ambayo wanasema inaelemea upande mmoja na imejaa rushwa. Ushirika wa mageuzi na demokrasia ulisema haki ya kuandamana sio upendeleo unaotolewa na serikali, lakini ni haki kwa mujibu wa katiba. Baada ya uchaguzi wa awali katika majimbo 6 uliofanyika jana Jumanne, vyombo vya habari vya Marekani vilibashiri Hillary Clinton atakuwa na wajumbe wa kutosha kuwa chaguo la Democratic katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Vyombo vya habari hapa nchini Marekani vinasema Clinton tayari ana wajumbe 2,383 wanaomuunga mkono ambao aliwahitaji ili kupata uteuzi wa chama. Hii inajumuisha wajumbe wakuu ambao wapo huru kumuunga mkono mgombea yeyote, lakini tayari wameahidi kumuunga mkono Clinton. Wakati huo mgombea mtarajiwa wa urais kwa chama cha Republican Donald Trump amemshambulia vikali anayeonekana mpinzani wake kutoka chama cha Democratic Hillary Clinton jana Jumanne, akimshutumu kwa kuuza fursa kwa wizara ya mambo ya nje ya Marekani wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Trump alitoa maneno makali, alisema Clinton na mume wake, rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton, wamegeuza siasa kujinufaisha binafsi. Trump alisema lengo lake ni wa kujumuisha watu pamoja, na aliahidi kutorudi nyuma katika mapambano au kuangusha wafuasi wake. Trump alizungumza katika usiku wakati ambao Hillary Clinton aliweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kupata uteuzi usio rasmi wa chama ili kuwania urais. Mahakama ya Ulaya imeamua kuwa nchi za Umoja wa Ulaya haziwezi kufunga wahamiaji haramu kwa sababu tu ya kuvuka mpaka ndani ya eneo la nchi 26 zisizohitaji kutumia visa lijulikanalo pia kama Schengen. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Katika hukumu yake iliyotolewa jana, mahakama ya Luxembourg ilisema kanuni za Umoja wa Ulaya zinazuia ukamataji kama huo hadi pale wahamiaji wasio raia wa Umoja wa Ulaya wawe wanashukiwa kutenda uhalifu au tayari taratibu zimeanza za kurejeshwa makao. Pia imetoa maamuzi dhidi ya ukamataji katika mipaka ya Schengen pale wahamiaji wanapoondoka kwenda mahala kwingine katika bara hilo. Athari ya hukumu hiyo ya mahakama haikuwa bayana. Hukumu hiyo ilitolewa wakati Ulaya inakabiliana na mmiminiko mkubwa wa wakimbizi kutoka Mashariki ya Kati na Afrika. Hii imekuja kama ilivyokuwa kesi ya raia wa Ghana Selina Afum ambaye alizuiliwa na polisi wa Ufaransa mwaka 2013 katika njia maarufu kati ya Uingereza na Ufaransa. Mwanamke huyo alikuwa akisafiri kutoka Ubelgiji kwenda Uingereza kwa kutumia hati ya kusafiria ya mtu mwingine. Polisi wa Ufaransa walimshtaki kwa kuingia nchini Ufaransa kinyume cha sheria na halafu kuitaka Ubelgiji wamchukue. Mawakili wake walipinga kukamatwa kwake wakisema inakiuka sheria za Umoja wa Ulaya na utaratibu wa nchi wanachama za kuondoa wahamiaji ambao si raia wa Umoja wa Ulaya wanaoingia katika eneo lao kinyume cha sheria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi walielezea uhusiano thabiti kati ya nchi zao mbili zenye demokrasia kubwa mbili duniani wakati wa ziara yake huko White House jana Jumanne. Katika mahojiano ya jana ya VOA na Michael Kugelman wa Woodrow Wilson Center for Scholars, alisema uhusiano kati ya viongozi hao wawili na mabadiliko ya muonekano katika uhusiano wa pamoja yamekuwa ya kipekee. Kumekuwepo na mabadiliko mengi katika uhusiano wa Marekani na India wakati wa utawala wa Obama. Wakati Rais Obama alipoingia madarakani, alitaka sana kulenga juu ya vita nchini Afghanistan. Alitaka kuchukua hatua zaidi juu ya vita hivyo. Na hiyo ilimaanisha mkakati mdogo ulioelezea kulenga juu ya Asia Kusini ambayo ilisisitiza zaidi Afghanistan na kwa kuiongezea Pakistan. Haikuiacha nafasi zaidi kwa uhusiano na India. Lakini Kugelman alisema yote hayo yalibadilika haraka wakati wa awamu ya pili ya utawala wa Obama, na hasa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita wakati rais alipokuwa makini zaidi kuhusu kumaliza operesheni za kijeshi nchini Afghanistan. Spika wa Baraza la Wawakilishi Marekani Paul Ryan amezindua mpango unaolenga kupunguza umaskini hapa Marekani. Programu hiyo itatathmini chakula, nyumba na programu nyingine dhidi ya umaskini na kuongeza uhitaji wa kazi na kuyapa majimbo nafuu zaidi kuhusu namna ya kusambaza fedha za serikali kuu. Akizungumza jana Jumanne hapa Washington, Ryan alisema kile unachopata hapa ni mtazamo mpya wa kupambana na umaskini, na akihakikisha dhana nzuri ya kuangalia kiini kinachosababisha umaskini. Lakini baadhi ya wademokrat, wasomi na wataalam hawakubaliani na pendekezo la Ryan. Mpango wa Ryan unataka kubuniwa juhudi zaidi kwa majimbo ili kuimarisha programu za misaada kwa wale wanaonufaika kupata kazi na kwa waajiri kuwapatia ajira.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Rwanda, ambako jeshi la dharura la mataifa 11 yaliyo mashariki mwa bara la Afrika yamesema ukosefu wa zana za kisasa kwenye vita na upungufu wa pesa za kutosha imekuwa kizingiti kwa jeshi hilo kuingilia kati kwenye mizozo inayotokea kwenye nchi hizo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Wawakilishi wa jeshi hilo wanasema sheria na maelekezo yanayounda jeshi hilo yanalipa uwezo wa kuingilia kati popote pale inapotokea mizozo kwenye nchi wanachama. Naye mkuu wa kikosi hiki Kanali SK Said amethibitisha kwamba kikosi hiki ni cha kuleta amani.
Eastern African Standby Forces there to bring peace.
Kikosi hiki kina jukumu la kulinda amani. Kwa mfano, ikiwa kuna shida ya usalama mdogo katika nchi wanachama nilizozitaja, kinasaidia kutatua tatizo hilo.
In peace enforcement,
Burundi ni mwanachama wa kikosi hiki, lakini zaidi ya mwaka mmoja sasa nchi hiyo ikikumbwa na usalama mdogo kiasi cha kupoteza mamia ya raia wasio na hatia. Hata hivyo, kikosi hicho hakionekana mahali popote pale kuingilia kati mzozo wa Burundi. Luteni Kanali SK Said anasema,
we only go with mandate.
Tunakwenda popote pale kwa idhini. Ni sawa na kusema kwamba umeoa wakati hujapata idhini kutoka kwa wazazi wako au baba mkwe. Mpaka upewe idhini na baba mkwe wako ndipo useme kwamba una idhini ya kuchukua mkeo. Kikosi hiki kwa hiyo ni sawa na hilo. Ili kuingilia kati ni lazima kipate idhini kutoka nchi wanachama au Umoja wa Afrika. Maafisa hao wa jeshi wanasema kwa kauli moja kwamba tatizo kubwa ambalo imkini limesababisha kikosi hicho mpaka sasa kutotimiza wajibu wake ni ukosefu wa uwezo wa kifedha.
We have our own problems. Financial difficulties.
Kwenye nchi zetu tuna ukosefu wa uwezo wa kifedha. Hata wahisani wameshindwa kutoa pesa. Kumbuka kwa mfano kwenye ujumbe wa AMISOM huko Somalia, Uganda ilipaswa kutumia bajeti yake kabla ya wahisani na Umoja wa Afrika kuingilia kati kwa kutoa pesa.
Before the donors and African Union came in to take over.
Hata hivyo, baadhi ya wahisani wameonekana kujizuia kuzungumza kwa nini wamekuwa kisuasua kutoa misaada ya pesa kikamilifu, na baadhi yao wakaamua kutoa tu mafunzo. Lieutenant Stephen Stanfors anatoka nchini Denmark.
And that is because the experiences.
Hii inasababishwa na baadhi ya wahisani kuchukua mwelekeo wa kuhakikisha Afrika inatatua matatizo yake yenyewe. Kikosi cha dharura cha mataifa ya mashariki mwa Afrika kilianzishwa rasmi mwaka 2014 na kilizinduliwa rasmi mwaka jana. Lakini tangu wakati huo mpaka leo hakuna sehemu hata moja ambapo kikosi hicho kimeweza kuingilia kati. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Ushirikiano wa baadaye wa biashara na Umoja wa Ulaya ni suala kuu wakati wapiga kura wa Uingereza wanaamua mwezi huu kama nchi yao iendelee kubaki katika kundi hilo. Na kuna wasiwasi kuhusu hali ya baadaye ya uhusiano wa biashara na Marekani, jambo muhimu sana kwa Uingereza. Wapinzani wa Brexit, Uingereza kujitoa kutoka EU, wamekuwa kwa miezi kadhaa wakionya matokeo mabaya sana katika misingi ya hasara kwa mauzo ya nje na uzalishaji. Wizara ya Hazina ya Uingereza inakadiria hasara hiyo itakuwa dola 6,200 kwa kila nyumba Uingereza, idadi ambayo wapinzani wa Brexit wanasema ni kazi ya watu wanaosambaza taarifa ambazo zinasababisha hofu kwa umma. Wale ambao wanapendelea kuondoa EU wanadai kwamba Uingereza nje ya Umoja wa Ulaya inaweza kushauriana kirahisi makubaliano mapya ya biashara na wanachama wa EU na wengine. Lakini dhana hiyo ilipewa changamoto na Rais Obama wakati wa ziara yake Uingereza mwezi April, pale alipoonya kwamba Uingereza itarudi kwenye enzi za zamani za kupanga foleni kwa mikataba biashara kama inaondoka kwenye Umoja wa Ulaya. Nadia El Boga bado anawakumbuka wanawake wawili ambao walimsaidia kutengeneza fani yake. Wote walikuwa waja wazito na wote walisema kwamba kinadharia wote hawakufanya mapenzi. Wote hao ilikuwa ni kutoka dini ya Uislamu. Kwa mkunga kijana, hizo zilikuwa kesi za kwanza. Hakuna kitabu chake chochote cha masuala ya afya kilichomwandaa kwa uzoefu wote wa aina hiyo. El Boga amezungumza kutoka kwenye studio za kituo cha redio ya Ufaransa cha Boo FM dakika kadhaa baada ya kukamilisha kipindi chake cha karibuni juu ya mapenzi ambacho kimewafikia wasikilizaji kote kaskazini na kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Mada ya leo ilikuwa ni ukeketaji wanawake, zoezi ambalo linaathiri takriban wanawake na wasichana milioni 200 duniani kote, ikijumuisha makadirio ya watu 60,000 nchini Ufaransa.
Takwimu zilizotolewa na kundi la kimataifa la waandishi wa habari za uchunguzi ICIJ inaeleza idadi ya watu maarufu wa Kambodia wanaomiliki akaunti nje ya nchi. ICIJ hapo Mei 9 iliongeza majina kwenye takwimu ikiorodhesha watu na makampuni yanayotumia akaunti za nje ya nchi, ikijulikana kama Panama Papers. Ilijumuisha nakala zaidi ya milioni 11.5 zilizovuja kutoka kampuni ya sheria ya Mossack Fonseca yenye makao yake Panama. Tayari imewahusisha maafisa wa serikali wa vyeo vya juu duniani kote kwa njama mbalimbali za kukwepa kodi. Takwimu za karibuni zinajumuisha watu 25 wenye uhusiano na Kambodia ambao wanahisa katika makampuni tofauti 26 nje ya nchi. Miongoni mwa watu waliotajwa ni waziri wa sheria wa Kambodia Ang Vong Vathan, ambaye anaorodheshwa kumiliki hisa zenye thamani ya dola 5,000 kutoka kampuni inayoitwa RCD International. Kampuni hiyo hivi sasa haipo tena, ilikuwa na makao yake Hong Kong na iliwahusisha wa Kambodia wengine pamoja na watu wenye majina ya Kichina. Vathan anakanusha kuhusika kwake na kampuni hiyo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Uingereza na Australia wameungana na Marekani katika kutoa onyo juu ya uwezekano wa shambulizi la kigaidi nchini Afrika Kusini. Serikali inahamasisha wa Afrika Kusini wasitaharuki, na mchambuzi wa juu wa masuala ya ugaidi anakubali, lakini pia anasema Afrika Kusini isibweteke. Mwandishi wa VOA Anita Powell ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Johannesburg, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Hadi sasa tishio la ugaidi lililoripotiwa kwa Afrika Kusini halijasababisha lolote isipokuwa mkanganyiko. Ubalozi wa Marekani ulitoa tahadhari Jumamosi kwa kuonya kuwa wanamgambo wa Islamic State huenda wakalenga maeneo ya maduka makubwa Afrika Kusini. Uingereza na Australia nazo pia zilitoa onyo kama hilo. Hakuna serikali ya kigeni iliyoeleza mahususi wapi tishio hilo linatokea, japo ubalozi wa Marekani ulielezea tishio hilo linatokana na habari za uhakika na kuaminika. Marekani pia ilitoa onyo kama hilo Septemba mwaka jana. Nchini haionekani kuwa na wasiwasi kuhusu tishio hilo kuwa linaweza kuwepo Afrika Kusini. Wizara ya Usalama wa Taifa ilisubiri siku mbili baada ya onyo la Marekani kutoa taarifa ambayo kimsingi walisema watu wasitaharuki. Waziri wa Usalama wa Taifa David Malobo anasema bado sisi ni taifa lenye nguvu na thabiti na hakuna hatari iliyoletwa na onyo hilo. Mtaalamu wa masuala ya ugaidi Jasmine Opperman anakubali kuwa Afrika Kusini sio mlenga mkuu.
There is no evidence that the Islamic State or any other extremist group in South Africa is planning.
Anasema hakuna ushahidi kwa Islamic State au kundi lolote lenye msimamo mkali nchini Afrika Kusini linapanga shambulizi lolote dhidi ya maeneo ya umma au ya kitalii ambayo watu hukusanyika, kwa hiyo hatari ni ndogo. Washirika wa Al-Qaeda wamelenga raia katika baadhi ya mataifa ya Kiafrika ambayo yamewapinga kama vile Ivory Coast, Kenya na Uganda. Na kundi la Boko Haram la Nigeria linalodai kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State limefanya mashambulizi katika nchi jirani. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Usalama wa Taifa Brian Dube anasema Afrika Kusini sio mbali na viwanja hivyo vya mapambano na pia sio mhusika mkuu wa kimataifa katika vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Lakini Opperman, ambaye ni mkurugenzi wa Southern Africa Operations at Terrorism Research and Analysis Consortium, anasema hiyo haimaanishi kuwa Afrika Kusini iko huru. Anasema inakadiriwa kuwa baina ya Waafrika Kusini 20 hadi 80 wamejiunga na kundi la Islamic State, wengi wao kama walimu na wasimamizi na sio kama wapiganaji. Anasema taarifa alizopata hazionyeshi ishara kuwa kuna vikundi vilivyoundwa au mashambulizi yaliyopangwa nchini Afrika Kusini. Hata hivyo, si Marekani, Uingereza wala Australia inawashauri raia wake kuacha kusafiri kwenda Afrika Kusini.
Na idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inaripoti maelfu ya watu kusini mashariki mwa Niger wamelazimika kukimbia makazi yao kufuatia kusambaa kwa mashambulizi ya wanamgambo wa Boko Haram. Mwandishi wetu Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
UNHCR inaripoti kwamba mashambulizi ya Boko Haram ya Ijumaa, Jumapili na Jumatatu katika mji wa Boso yamekosesha makazi takriban watu 1,050 katika mkoa uliokumbwa na mzozo wa Difa. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards anasema wale waliokimbia Boso wengi wao wametembea kuelekea upande magharibi katika mji wa Tumor kiasi cha kilomita 30 upande magharibi.
Many people are reportedly traumatized, worried about their safety, people are sleeping in the open, people urgently.
Anasema watu wengi wamepatwa na kiwewe, wasiwasi kuhusu usalama wao. Watu wanalala nje, watu wanahitaji haraka msaada wa makazi, wanahitaji pia misaada mingine. Ustawi wa watu hawa na wale waliokimbia katika mkoa huo kwa wakati huu ni jambo la kutia wasiwasi mkubwa, anaongezea. Ukosefu wa usalama, ukosefu wa fursa nyingine kwa muda mrefu, umezuia operesheni za kibinadamu katika sehemu za mkoa huo, anasema. Mwezi uliopita UNHCR imeonya kwamba hali ya usalama na kibinadamu katika mkoa wa Difa inazidi kuwa mbaya. Idara hiyo inasema pia ni hatari kwa wafanyakazi ambao wameshindwa kufanya kazi Boso tangu Februari mwaka jana. Wakati huo waasi wa Boko Haram walipanua mzozo kutoka Nigeria hadi Niger. Edwards anasema UNHCR inafanya kazi na mamlaka na washirika wake kutoa msaada juu ya mpango kuwasaidia maelfu ya watu wapya waliokoseshwa makazi. Ameiambia VOA kwamba UNHCR itapeleka timu ya dharura katika mkoa wa Difa wiki hii.
We do have a camp not far away from there. It is at capacity with these new numbers that clearly couldn't be accommodated.
Edwards anasema wana kambi si mbali kutoka hapo. Imejaa hivyo idadi mpya ya watu ni dhahiri hawawezi kuwapatia makazi. Sehemu ya kazi ya timu yoyote unapokuwa na watu wasiokuwa na makazi kama hivi ni kutathmini hali, kujaribu kuangalia na kutambua mahitaji na kukubaliana juu ya mpango wa hatua za kuchukua na mamlaka katika hilo, na kuongezea kuwa hiyo ndio timu italilenga zaidi. Tangu waasi wa Boko Haram usambae hadi Niger kutoka Nigeria mwezi Februari mwaka jana, UNHCR inakadiria kwa takriban watu 240,000 wamekoseshwa makazi katika mkoa wa Difa. Edwards anasema waliokoseshwa makazi ni pamoja na wakimbizi 80,000 wa Nigeria.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kufuatia chuo kikuu cha Dodoma UDOM kuwasimamisha masomo zaidi ya wanafunzi 7,000 wa kozi maalumu ya ualimu wa sayansi katika ngazi ya stashahada na kuwataka waende nyumbani, baadhi ya wanafunzi wamezungumza na Sauti ya Amerika juu ya kile kilichotokea na nini mipango yao. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Tangazo lilotolewa lilieleza kuwa kutokana na matatizo yaliyopo katika ufundishaji wa stashahada, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Mafunzo ya Ufundi iliamua wanafunzi hao kurejea majumbani na kwamba wataelezwa mustakabali wao haraka iwezekanavyo. Lakini hata hivyo kumekuwa na mkanganyiko zaidi baada ya Rais wa Tanzania John Magufuli kutangaza kwamba wanafunzi hao wairudishwa majumbani kwa sababu ni viraza, maana yake kwamba hawana vigezo vya kuwa wanafunzi wa chuo hicho. Hata hivyo, taarifa hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti na wanafunzi wa chuo hicho na waziri wa afya katika serikali ya wanafunzi wa UDOM, Douglas Gaspar. Alikuwa anasema amelipokea kwa hisia tofauti.
Kwa hiyo kupishana kwao kauli, kwangu mimi binafsi kama waziri wa afya, ninaweza nikalitafsiri swala hilo ni swala la kutokuwa na ushirikiano kati ya raisi, mheshimiwa raisi na mheshimiwa waziri wa fedha. Kwa sababu kama wangekuwa wamekaa na kujadiliana, wangekuwa na kauli moja yenye msimamo mmoja.
Akizungumzia kauli hii ya Rais Magufuli, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe, ambaye pia ni mbunge wa Kigoma mjini, akisema na mnukuu, Rais Magufuli anafikia kuita watoto wetu vilaza? Rais huyu anayesema yeye ni rais wa maskini anaita watoto wa maskini vilaza. Vijana hawa wazalendo walijitoa muhanga kuacha kwenda kidato cha tano ili wasome kwa walimu na kulea kizazi kijacho, rais wao anawaita vilaza. Kutokana na hali hiyo, wanafunzi wamekuwa na hisia tofauti juu ya kile kilichotokea, na hao wanafunzi waliobaki shuleni hapo wana hisia gani juu ya mkasa huu? Na je, wamepokea vipi hali iliyopo ya kuondolewa baadhi yao? Elijah Rumishaeli haungi mkono swala hilo.
Kwa upande mmoja siungi mkono, lakini kwa sababu serikali ifanye wanasema kwa sababu kwa kuna sababu nyingi sana, sababu mbili ambazo zimetolewa ambazo kwa kweli bado haziko clear kwetu. Kwa wanasema kwamba kuna wanafunzi waliingizwa kuingizwa kihalali, walikuwa hawana vigezo lakini wakaingia. Sasa kwa sababu hiyo, kama hiyo sababu ingekuwa valid inge support, lakini kwa sababu ni wanafunzi wote walirudishwa hata wale wenye vigezo si support jambo hili.
Lakini kwa upande wa serikali, wanafunzi wao wanaamini kwamba chanzo cha mgomo huo ni hali iliyotokea chuoni hapo ambapo walipewa taarifa hapo awali. Rose Mollel ni makamu rais wa serikali ya wanafunzi katika chuo cha Dodoma.
Kuhusu sababu za walimu kugoma, inasemekana hawakuwa wamelipwa mishahara yao kwa sababu kazi walikuwa wanafanya ile ya kufundisha special diploma ilikuwa ni extra work. Umeona? Kwa hiyo kuna fedha ambazo walikuwa wanatakiwa kulipwa hawakuwa wamepewa for a long time. Kwa hiyo ikaelekea ikasababisha wao kufanya nini? Kuanza kukataa kufundisha na kuanza mgomo huo.
Na kwa upande wa serikali hiyo wanafunzi, hali bado ni ya sintofahamu. Lakini je, kwa upande wao wanatoa wito gani kwa serikali ya Tanzania? Rose Mollel ambaye ni makamu rais wa wanafunzi anaeleza.
Ningeomba serikali, kwa sababu wanafunzi hao waliondolewa wamekaa hapo, wengine wamekaa tayari miaka miwili, wengine mwaka wa kwanza, tayari wamepoteza muda wao mwingi, na kama walikuwa wanafundishwa na viwango vya kufaulu vilivyokuwa vinafanywa vinatumika kuwa assess hao wanafunzi vilikuwa vinafanya kwa tuseme it was a fair one, na wameweza kufaulu, basi serikali isingewaacha ni iangalie ikiweza ikompensate ule muda waliopoteza, na kama kuna uwezekano wa wanafunzi kurudishwa warudishwe, maana mimi binafsi naamini kwamba wana ability kubwa. Kama wamefika na wameweza kukopa hawajadisco, wanaweza kusoma na practicals wanazifanya vizuri, wanaelewa inaanisha kabisa wana uwezo, they have great potentials in them. The only thing we can do is empowering them. But na kama wangewaruhusu hawa ambao wamekwisha kufika hapa wamalize, alafu kama wanataka kufuta mfumo basi wafute kulingana na katiba, maana wanafunzi hao walileta pachuoni kwa kutumia katiba ambazo wenyewe walipitisha bungeni, lakini na kuondoka kwa kulikuwa kwa ghafla, yani to sudden, maana kila mtu alikuwa anashangaza na kilichotokea.
Hali kama inavyoonekana, bado wanafunzi katika chuo cha Dodoma ni ya mkanganyiko. Serikali ya Tanzania na uongozi wa shule wa chuo cha UDOM kwa wakati huu wanahitaji kutoa mwongozo kwa wanafunzi hao na kuwa kipaumbele cha juu na kujua nini hatima ya wanafunzi hawa. Sunday Shomari, Sauti ya America.
Serikali ya Kenya imepiga marufuku maandamano yote ya upinzani dhidi ya tume ya uchaguzi nchini humo siku moja baada ya walioshuhudia kusema polisi waliwaua waandamanaji wawili. Wizara ya mambo ya ndani nchini humo ilisema Jumanne mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 6 pia alipigwa risasi ya mgongoni na polisi Jumatatu wakati wa maandamano katika ngome ya upinzani huko Kisumu, walioshuhudia walisema. Baada ya uchaguzi wa awali katika majimbo 6 uliofanyika jana Jumanne, vyombo vya habari vya Marekani vilibashiri Clinton atakuwa na wajumbe wa kutosha kupata uteuzi wa chama cha Democratic kuweza kuwania urais mwezi Novemba mwaka huu.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, Msimamizi wa matangazo ni mimi Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.